Diolch yn fawr i Sioned. Fel y gwelwch chi, mae'r piano yn mynd yn ôl i'w lle. A Mali Llywelyn fydd y cystadleuydd nesa. Mae'r beirniad wrthi yn trafod perfformiad Sioned. Ac wrth gwrs mae hon yn gystadleuaeth bwysig tu hwnt i'r cerddorion ifanc yma. Gan bod yr arian o Ysgoloriaeth Cronfa Pegi ar diweddar Maldwyn Hughes yn mynd i wneud cryn wahaniaeth i ddatblygiad i gyrfaoedd nhw. Cyfle i'r technegwyr sain hefyd i osod y meicroffon yn y lle cywir. Os da chi'n gwrando arna i o du allan i'r pafiliwn, peidiwch â phoeni, fe fydd y drysau'n agor eto cyn y prif seremonia'r prynhawn yma, ond yn parhau ar gau hyd nes y bydd y gystadleuaeth yma ar ben. Mae'r llwyfan yn glir, rhowch groeso i'r llwyfan Ysgolwch yn Dda i'r nesau gystadlu Mali Llywelyn.
Put down your crack pipes!
The quicker you get tired, the sooner you die.
Thank you. Er ist ein verwöhnter kleiner Hosenscheißer. Überdruss und Weltekel nagen an ihm. Er drückt schwer an der Leere der Existenz. Das ist hart, ehrlich.
Yeah.
pipes.
I'm a provocative son and a bunny gun to buy. Babylon, come and tell me that's no
put on your lips, stop. I will smoke a giant out of 50 amp. System corrupt.
system corrupt.
Diolch yn fucking fawr! Diolch yn fucking fawr!